В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21.30. В Україні тривають суперечки щодо встановлення результатів виборів на деяких із дільниць, зокрема в Києві. На 223-й окружній виборчій комісії увечері сталася сутичка з застосуванням сльозогінного газу, що зафіксували кореспонденти Радіо Свобода, які ведуть із дільниці прямий телеефір. Тим часом міліція, як повідомляють агентства, заперечила сам факт розпилення сльозогінного газу і заявила, що такого не було. Так само на окружній виборчій комісії номер 215 у Києві, на якій свободівець Андрій Іллєнко переміг самовисуванку секретаря Київради Галину Герегу, цю комісію заблокувала міліція, незважаючи на те, що 100% протоколів там уже пораховані. Андрій Іллєнко вважає, що можливі спроби сфальсифікувати документацію. Дивіться трансляцію з 223-ї дільниці, де змагаються кандидат від «Свободи» Юрій Левченко і самовисуванець Віктор Пилипишин на сайті «Радіо Свобода». Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що мільйони українців на власні очі побачили, що вибори відбулися чесно, а бажання окремих політичних сил дискредитувати вибори пов'язано лише з упевненою перемогою на них партії регіонів. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив сьогодні, що заява Держдепартаменту США щодо парламентських виборів в Україні не повністю відображає реальну ситуацію з виборчим процесом.
Ми виходимо з того, що ціла низка моментів там просто не відбивають реальність. Але це питання, яке ми готові обговорювати з нашими американськими партнерами, оскільки в кожній країні є свої складнощі. І ми не говоримо, що у нас нема недоліків у нашому виборчому процесі.
В українському суспільстві існує попит на чесне висвітлення політичних процесів та повсякденного життя держави, а випуски новини передвиборчі сюжети на більшості провідних телеканалів відповідали цим потребам. Так вважають міжнародні експерти, ініціатори меморандуму «Відкриті новини задля чесних виборів». Ці результати для Радіо Свобода прокоментував директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Моніторинг засвідчив, що в Україні не просто є плюралістична ситуація з багатьма точками зору, але що є попит і пропозиція щодо чесної, відкритої журналістики. Ми також сподіваємося, що за цим стоїть певне усвідомлення того, що є спільний інтерес громади, суспільства до отримання всебічної, зваженої, чесної інформації про політичний процес.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українці – найхворіша нація в Європі, бо бідні – це тема сьогоднішньої програми «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. В рейтингу найздоровіших націй світу Україну, яка посіла 99-те місце у списку із 145 країн, випереджають такі держави, як Албанія, Бангладеш чи Еквадор. Чому, згідно з рейтингом агентства Bloomberg, українці виявилися найхворішою нацією в Європі? Чому в країнах значно бідніших, ніж Україна, живуть здоровіші люди? Чи піклуються українці про своє здоров'я так, як це роблять, наприклад, бельгійці, які посідають 20-те місце? За цю тему проголосувала більшість учасників опитування на сайті Радіо Свобода і в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Фейсбук. За рейтингом агенції Bloomberg, українці – найхворіша нація в Європі. Найбільшу загрозу життю українців становлять серцево-судинні захворювання, за якими Україна посідає друге місце у світі, отруєння і хвороби печінки, які фахівці пов'язують із надмірним споживанням алкоголю. За показниками власне п'яцтва, українці посідають 21 місце у світі. Загалом очікувана тривалість життя, базовий показник здоров'я нації, погіршується протягом останніх 50 років. А про те, чому це відбувається і чи можна звинувачувати у цьому тільки низькі державні видатки на охорону здоров'я, дізнавалася Наталка Коваленко.
За даними цьогорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, більше половини українців не можуть назвати себе здоровими. Ми поцікавилися у перехожих на столичних вулицях, чи піклуються вони про своє здоров'я.
Ми просто не вистачає грошей на лікування. Аналіз 100 гривень, там 200 гривень, а пенсія мала.
Люди, може, не так, по-перше, про своє здоров'я піклуються, а по-друге, що вони просто думають, що вони не мають на це коштів і навіть не рипаються, щоб піти десь в лікарню перевіритись чи ще щось.
Наша нація здорова, але в зв'язку з тим, що в нас пропагують алкоголь, тютюн, ми, звичайно, до цього йдемо. У нас ці радіації, от Чорнобиль дає свої знаки.
Не знаю, не слідкуємо чомусь за таким якось. Живемо, насолоджуємося життям, намагаємося в негатив сильно не лізти.
Уровень життя доволі плохий, відповідно, люди більше заботяться не о здоров'ї, а зарабатуванні грошей, тому і падає, собственно, уровень імунітету країни.
Вся зараз молодь, вона вживає алкоголь, курить, від цього також багато є захворювань.
Є частина, може, процентів десь 15, які не лікуються, не обслуговування, не таке, звісно, медицини, з Європи не зрівняти. Але люди нація здорова і сильні, козаки ми колись були, саме здорова нація України.
Україна є державою, де населення не лише скорочується одним із найвищих темпів у світі, але скорочується й тривалість життя українців та його якість, констатує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я регіоналка Тетяна Бахтєєва.
Продовжительність життя українців.
Тривалість життя українців на 12-14 років менше, ніж у європейських країнах. Це перш за все погіршується тим, що населення веде дуже нездоровий спосіб життя, нераціонально харчується, туди входить алкоголізм, куріння і наркоманія. Це визначає структуру захворюваності, інвалідності та смертності населення. На серцево-судинні захворювання страждає від 12 до 14 мільйонів громадян. 1 мільйон стоїть на обліку з онкологічними захворюваннями, 500 тисяч – з туберкульозом. Всі ці захворювання визначають майже 100% загальної захворюваності і смертності.
І заболіваємості, опять, і смертності.
На думку голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я Олега Мусія, в Україні просто не вистачає грошей на якісну систему охорони здоров'я.
В Україні виділяють ВВП 3,7%. Насправді, для існування системи охорони здоров'я необхідно, щоб його було 6%. Але ж ви розумієте, що український ВВП в грошовому еквіваленті, навіть якби було 6%, то воно дуже далеко від 11% Німеччини. На охорону здоров'я тратиться на одну людину декілька тисяч євро. Тому та система охорони здоров'я, яка є, точніше, її відсутність, відповідно відображається і на стані здоров'я населення України.
Але керівник українського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ігор Поканевич вважає, що для того, щоб побороти більшість знедугів, від яких потерпають українці, потрібні інвестиції не так у лікування, скільки у профілактику, яка би вплинула на зміну ставлення українців до свого здоров'я. До того ж, профілактичні державні програми відсутні вже кілька років.
Українці менше слідкують за своїм здоров'ям, більше палять, більше вживають алкогольних напоїв, більше вживають нездорової їжі і менше фізично рухаються. І стан системи охорони здоров'я, тобто діагностика на більш пізніх стадіях.
Заслужений лікар України професор Ольга Богомолець погоджується, що здоров'я нації залежить від стану медичної галузі лише на 10%. Професор Богомолець переконує, що українці могли б бути нацією довгожителів і мають на те усі підстави – екологічні, кліматичні, географічні і генетичні, але вони власноруч гублять своє здоров'я.
На сьогоднішній день Україна посідає перше місце щодо дитячого алкоголізму. Він приводить до розвитку величезної кількості хвороб, які пов'язані, власне, не тільки зі станом печінки, і розповсюдження і СНІДу, і венеричних хвороб, вживання тютюну, використання солярії, в той час, як в європейських країнах вже триваються виробництва і сигарок, і солярії, вони всі приїздять в Україну і роблять в Україні величезний бізнес. Що ж спонукає українців до того, щоб не дбати про власне здоров'я? Це небачення власного майбутнього в цій країні.
Медики наголошують, що змінити ситуацію можна, якщо українці повірять у своє майбутнє і в те, що вони, а ніхто інший, мають на нього безпосередній вплив. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Бельгійська система охорони здоров'я – одна із найкращих у світі. Проте бельгійці дедалі більше покладаються не стільки на лікарів, скільки на самих себе. Вони підтримують пристойну фізичну форму аж до похилого віку. Курси йоги, збалансоване харчування, уникання стресів є свідомим вибором бельгійців, які у поєднанні із добре налагодженою системою охорони здоров'я виводить країну на високі позиції міжнародних рейтингів здоров'я. Докладніше розповідає наш кореспондент у Королівстві Бельгія Віталій Єреміця.
У одному з численних залів великого спортивного комплексу поблизу міста Намюр іде запеклий матч з бадмінтону. Суперники – 80-річний Мішель Дельплан та 76-річний Жак Тіс. Обидва гравці хоч і мають поважний вік, проте грають скоординовано та жваво. Загалом місцевий клуб аматорів цього виду спорту налічує близько 30 осіб. Але у нього є одна особливість – всі члени – сеньори, тобто особи старшого віку, а саме від 50 до 80 років. За якихось 200 метрів від спорткомплексу на березі річки Мюс раз на тиждень збираються місцеві пенсіонери для активної двогодинної пішої прогулянки з палицями. Це клуб скандинавської ходи. Одна з активістів, бабуся Мюріель, каже, що ці зібрання, які подекуди можуть налічувати і до 80 осіб, допомагають таким, як вона, не залишатися наодинці та підтримувати фізичну форму.
Я б надьгувала, якщо б не мала можливості сюди приходити. Хода мене активізує, відкриває легені. Це щось надзвичайне.
Захоплено ділиться думками ця жвава бельгійка, якій через місяць виповниться 79 років. За даними Бельгійського федерального агентства статистики, за останнє десятиріччя середня тривалість життя бельгійців зросла з 77 до понад 80 років. При цьому особи старші 65 років тут складають понад 17% населення. Більша частина з них аж до похилого віку зберігає активний спосіб життя. У чому ж секрет такого тривалого та поширеного доброго здоров'я серед бельгійців? Перша і головна причина полягає у тому, що тут є поняття «політика держави у сфері охорони здоров'я». У Бельгії вона орієнтована не так на лікування хвороб, як на їхню профілактику та попередження, пояснює Радіо Свобода Крістін Далов, адміністратор однієї з найбільших місцевих мереж медичної допомоги за місцем проживання. Профілактика та попередження хвороб коштує державі значно менше, ніж лікування. Це у столиці розуміють. До того ж, такий підхід гарантує людям триваліше, активне і здорове життя, каже вона.
Йдеться про освіту населення, як бути здоровим, як усвідомити, що саме для здоров'я корисно, опанувати речі повсякденного життя, які дозволять довго зберігати пристойну фізичну форму. Наприклад, в Європі вже багато років рекламу солодощів чи майонезів супроводжує зауваження щодо користі споживання фруктів та овочів 5 разів на день. Це рекомендація Світової організації здоров'я для профілактики раку. Тобто людям щоразу нагадують – збалансоване харчування – це не цукор та жири, а фрукти та овочі. І така політика профілактики хвороб сьогодні стала обов'язковою.
Бельгійський лікар-терапевт Фабієн Рено додає, інший важливий аспект політики здоров'я у її державі полягає в тому, що населення має можливість безкоштовно або ж за символічну платню проходити обстеження на раннє виявлення та діагностику найпоширеніших захворювань. Вона спрямована на людей окремих вікових категорій, статі чи роду занять, яких заохочують проходити обстеження. Скажімо, місцеве радіо та телебачення повідомляють, де і коли чоловіки старші 50 років можуть безкоштовно обстежитися на наявність проблем із простатою. Теж стосується і жінок, яких після 40 років закликають регулярно проходити обстеження на виявлення раку молочної залози. Причому їм не обов'язково навіть йти до лікарень. Всіма регіонами Бельгії курсують добре оснащені фургони лабораторії, і залишається тільки довідатися, коли вони перебуватимуть у вашому кварталі, пояснює Крістін Далов.
І donc le fait de dépister la maladie
Вчасне виявлення хвороби дозволяє раніше її лікувати, а отже, витрати на це будуть нижчими. І головне, лікарі опікуватимуться цією людиною на початковій стадії захворювання, що збільшує шанси на виздоровлення. Саме тому бельгійці довше зберігають добре здоров'я, а тривалість життя в нашій країні з кожним роком зростає.
Інший цікавий факт – бельгійців заохочують займатися спортом та вести активний спосіб життя навіть фінансово. Державні мережі соціальної підтримки тут повертають громадянам частку оплати за заняття у спортивній секції чи фітнес-клубі. Інше цього разу тривожне спостереження полягає у тому, що бельгійські школярі, що схильні або страждають ожирінням, це найчастіше діти з малоімущих та малоосвічених сімей. Для порівняння, бельгійська медсестра Магалі Бодіне близько року тому опублікувала в одній з невеликих локальних газет «La Muse» свої спостереження від відвідин України. У цій східноєвропейській державі, пише вона, практично відсутня популяризація здорового способу життя. Ні влада, ні громадські організації майже не привертають уваги населення до ризику та небезпеки незбалансованого харчування і малорухливого способу життя. Водночас стверджувати, що мешканці Бельгії здоровіші за інших тільки тому, що країна має гроші для популяризації збалансованого харчування, безкоштовних обстежень та компенсації за заняття спортом, було б помилкою, кажуть деякі місцеві експерти. Статистика свідчить, що велику роль у веденні здорового та безхворобного способу життя частково відіграють традиції та клімат. Скажімо, населення країн Середземномор'я завдяки своїй кухні, орієнтованій на морепродукти, та їжу рослинного походження за тривалістю життя у Європі посідає лідируючі позиції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з Брюсселя.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Українцеві у Бельгії лікуватися дешевше, ніж українцеві в Україні, ділиться своїм парадоксальним досвідом український лікар із бельгійського міста Антверпен Василь Галушка. На його думку, українці дуже дорого змушені платити за безкоштовну медицину, даючи хабарі, отримуючи неякісне медичне обслуговування, ризикуючи отримати неякісні чи непотрібні ліки. На його думку, Україні якнайшвидше потрібна страхова медицина, яка б уможливила контроль за якістю медичних послуг з боку суспільства, та й самим українцям час зрозуміти, що дбати про своє здоров'я потрібно самим, наголошує лікар Василь Галушка, якого я попросила розповісти спочатку про себе.
Мене звати Василь Галушка, я працюю вже 22 роки у лікарні Святого Августинуса в Антверпені, Бельгія. Я працюю асистентом нейрохірурга в відділенні нейрохірургії. У нас є близько 17 операційних залів, де ми робимо більше 100 операцій кожного дня. Проходить більше 25 тисяч операцій в рік. І вона одна із самих сучасних в Бельгії, відділення нейрохірургії – одне із самих більших в Бельгії, особливо по пухлинах основи черепа.
Що відрізняє підхід до здоров'я у Бельгії і в Україні? На державному рівні і на індивідуальному рівні, рівні конкретної людини?
Якщо взяти в тотальність, на державному рівні в Бельгії уже з 47-го року існує страхова медицина. Це означає, що кожен роботодавець частину із зарплати кожного працівника вичисляє в страхові компанії. І це може бути, вони є відділені різні, вони бути ліберальні, християнсько-демократичні, соціалістичні і незалежні. І ці страхові компанії домовляються з профсоюзом лікарів про скільки кожна процедура коштує. Страхова компанія оплачує лікарям за кожні процедури, яку зробив. В Україні, на жаль, офіційно ми знаходимося на тому рівні, що медицина є безкоштовна, як остаток, що нам залишилося від Радянського Союзу. Насправді, всі ми прекрасно розуміємо, що медицина не є безкоштовною і вона не може бути безкоштовною, вона є надзвичайно дорога, і особливо для людей в Україні. Тож я працюю тут в Бельгії, в мене є багато друзів, як лікарів, так і багато друзів, знайомих. І регулярно до мене звертаються люди з самими різними проблемами, щоб допомогти їм чи отримати консультацію. І це невеличкий приклад, те, що сталося буквально не так давно. Це мій хороший друг, він сам є лікар. Так що він знає, у нього практично виникла проблема гідронефроз нирки, збільшення нирки. Це вилилося в нього гіпертонічний криз, різке збільшення кровяного тиску. І він тоді почав звертатися, що йому робити. Він звернувся до лікарів в Чернівцях, в Львові, в Рівному і в Києві. Всі ці спеціалісти йому спочатку радили виділяти цю нирку. Але перед тим, що хоча б зняти цю остру ситуацію, йому необхідно було цей тиск, цю кісту, яка створилася, забрати, або, скажімо, опорожнити. В результаті він звернувся аж до лікаря в Києві, який погодився йому це зробити, і за ціну тільки за один катетер він заплатив $800 для того, щоб провести цю процедуру. В результаті він звернувся до мене. Я домовився на консультацію до хорошого спеціаліста, професор Ван Дюрсе, то один із самих ведучих нефрохірургів в Бельгії. Приїхали до нього, зробили дослідження, де за одну консультацію цього професора заплатив тільки 30 євро. І після цього дослідження, яке буде, що було проведено через сканер, професор правда, не треба нічого ніяк видаляти. Єдине, що для нього було потрібно, це звернутися до хорошого кардіолога, який би відрегулював медикаментозно, щоб тримав йому кровний тиск під контролем, і він може жити так довго. Як це можна підтримати медикаментозно? Можливо, до глибокої старості нічого виділяти не треба. Я говорю, просто різниця $800 за катетер плюс роботу нефрологічного хірурга в Києві і 30 євро консультації професора в Антверпені. За результаті пацієнтів нічого не треба було робити.
Як ви можете пояснити це? Низьким рівнем підготовки українських лікарів чи відсутністю якоїсь необхідного медичного обладнання для того, щоб провести цю консультацію, поставити правильний діагноз?
Бачите, щоб бути хорошим спеціалістом в будь-якій області, необхідно в моїх очах три речі. Людина повинна хотіти це робити і мати хорошу освіту. І мати в тому трошки дар, трошки по якість спеціалістів. В Заліщиках мільярдер Фірташ інвестував масу грошей, щоб зробити із Заліщицької лікарні сучасну лікарню. Я там був. Прекрасна лікарня. Гарно відреставрована. Завезена апаратура. Проблема тільки в тому, що немає спеціалістів, щоб працювати на тій апаратурі. Кажуть, апаратуру для артроскопії колінного суглоба, що тут робить любий, там є щось 5 ортопедистів, і ніхто то не вміє робити. Ви можете доставляти апаратуру, але повинні готувати спеціалістів, повинні дати їм можливість виїжджати за кордон, повинні дати можливість спілкуватися з іншими, проходити відповідні курси. Ці спеціалісти повинні також володіти англійською мовою, що дуже важливо, тому що хочемо ми чого не хочемо, але інтернаціональна медицина в основному спілкується на англійській мові. А на жаль, а наші лікарі далеко не всі цим володіють. Це перше. Друге, мати матеріальну технічну базу. Це означає мати хорошу діагностичну апаратуру, мати хорошу базу для операцій, чи для діагностики, чи підні медикаменти, але якісні медикаменти, а не підроблені. Це є друга матеріально-технічна база. І третє, треба це часто вміти робити. Водій, який два рази в рік їздить машиною, чи який їздить кожного дня машиною, є велика різниця. І якщо ці три речі присутні, ви маєте хорошого спеціаліста в будь-якій області. Немає значення, чи це хірург, чи це якийсь інший спеціаліст.
Що, на вашу думку, потрібно змінити у ставленні української держави і у ставленні самих українців до свого здоров'я, щоб ці показники почали знову зростати?
Ну, бачите, тут практично правильно сказали, не тільки на рівні держави, а повинні змінитися в самих людях. Третє питання. Середньоочікуючи життя людини в Бельгії накладає 78 і 82 роки для чоловіка і для жінки. В першу чергу повинна в кінці кінців прийти якась реформа в медицині, тому що в моїх очах медицина одна із самих корумпованих систем в Україні є, як на рівні лікарні і лікування, так і на рівні фармацевтики. Тільки недавно прочитав в газеті в «Українській правді» про те, що один міністр чуть не помер, тому що отримав запалення легень, його лікували антибіотиками, нічого не допомагало. Через три дні вияснилося, що ці антибіотики підроблені. Це міністр не помер. А в мене виникає запитання, а скільки таких людей померло? Скільки людей простих просто померло через неякісні або підроблені медикаменти. Згідно з деякі статистики, говорить, до 60% медикаментів в Україні є підроблені. І це є звичайно важлива річ, що держава повинна сама не тільки взяти контроль, але в кінці кінці повинна виникнути також страхова медицина, щоб люди не пхали тим лікарям гроші в кишеню, а щоб страхова компанія їм оплачувала те лікування. І третє, в моїх очах, що повинна також змінитися, людина сама. Людина сама повинна турбуватися про своє здоров'я. Не очікувати, що хтось до неї постійно зверху буде, а повинна сама турбуватися, що я їм, що я п'ю, рухаюся чи не рухаюся. Дуже мало це в Україні є. Моя дружина бігає марафони. Вони проводяться майже у всіх кутках світу, починаючи від Північного полюса і закінчуючи в пустинях Сахари. А в Києві ні одного марафону не проводиться. У всіх столицях Європи проводяться марафони не один раз в рік. У Києві проводиться максимум один на півмарафон. Це говорить про сам погляд людей, організація процвітання здоров'я.
Дякую, пане докторе, і нагадаю, що про проблеми української медицини у порівнянні із Бельгією ми говорили з українським лікарем із бельгійського міста Антверпен Василем Галушкою. А наступного тижня у понеділок у програмі «Європа на зв'язку» говоримо на одну із таких тем. Європейські праві, чи вони завжди антиєвропейські? Чужі традиції на рідному ґрунті, де й чому святкують Хеллоуін? На роботу на велосипеді, чи реально це в українських містах? Голосувати за одну з цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода або в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до наступного понеділка. А мої колеги із програми «Ранкова свобода» готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Як намагається підкоригувати результати виборів у Донецьку? Що може бути після виборів із цінами на комунальні послуги? І чи варто всенародно обирати європейського лідера? Про це серед іншого слухайте завтра у «Ранковій свободі» о 6:35 на хвилях радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».